Nú eru fleiri draugar þarna, var það ekki?
Já, það voru þarna hjón sem að hérna voru tveir draugar sem ég heyrði talað um. Það var Ellindur og Hjara. Þau áttu að hafa verið hjón og hérna, og þessi Hjara, hún skar sig á háls og hún var með öxlinu, hausinn út á öxl þegar hún sást. Og það var einu sinni maður sem að hérna bjó við móður sinni hann í Sörbænum, og hann átti að fara að ná í hest sem átti að lána. Nei, hann var ekki búið að lána hann, en hann átti að ná í einhvern hest og hann átti að hlaupa hann og ná í hestin, en þá sér hann að stendur einhver kona hjá hestinum. Og hann hérna fer að gá betra, heldur hann hálpa þessi mamma sín, að hún hafi farið nonindir. Þá sér hann það ekki, þá sér hann það að hún er með hausinn út á öxl og sér í sárið. Og svo bara þetta stund að hvað þegar hann er komin heima, þá kemur maður að byrja að fá lánaðan hest, og hann er sendur eftir þessum sama hesti. En það var sagt að hann fylgdi þessu fólki sem hérna fékk lánaðan hestin.
Veist nokkuð frá hvaða bæ það var?
Það var nú eiginlega frá Staðarhóli, ólst á Staðarhóli. Þetta fólk var nú á Staðarhóli lengi, svo hingað og þangað í Sörbænum.
Þetta hafði verið helstu draugatri, já.
Já, sem ég hefði minnst á.